the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 1729 iyo 19 meter band, hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha maajna waa 14 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aan dhegeystayaal idaacadda idinkugu haynana waxaa saaka iyo caalamka aan idinkugu hayna waxaa ka mid ah markab shidaal oo ay koox burcadbadeeda ku haysato xeebaha Puntland.
Markabka waa markab weyn weeye oo maraakiibta waaweynka oo shidaalka qaada. Degmada ayuu yaallaaba, degmadu dhex yaallaa, degmada marsadeedu yaallaa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan maxkamad ku taala dalka Norway oo shalay xukuntay in dhalashada dalkaasi lagala noqdo Mahad Abiib oo ay horay dhalashada dalkeeda u siisay. Waa maxay sababta loo cuskoday go'aankaasi?
Waxa la isbarbardhigay laba shay oo odhanaya maaragta dowladdu ay waxay ku dooday annagu dowladdii baanu nahay. Marka xaqiiqadii aanu haynay markaanu soo baarnay Mahad arrimihii unoo sheegay been ayuu ka sheegay arrintii magangelyadiisa qofku yahayna maaha.
Baashe Maxamed Muuse ayuu ahaa oo laga soo doorto golaha deegaanka Norway ee magaalada Oslo. Goordhow ayaad maqli doontaan warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha oo aad ku maqli doontaan ciyaar ka tirsan isreebreebka koobka Afrika oo dhex martay Soomaaliya iyo Uganda. Qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in koox burcadbadeed Soomaali ah ay badweynta Indiya ka afduubeen markab weyn oo nooca shidaalka qaada ah. Saraakiishan ayaa sheegay in markabkan lala aaday xeebaha Puntland. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa VOA-da u sheegay in markabkan uu ahaa mid ganacsi ah oo watay calanka Imaaraadka. Madaxda maamul goboleedka ayaa sheegaya inay weli wadaan qiimeynta xaaladda dhalisay afduubka markabkan iyo wararka la xiriira. Ilo wareedyada ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof ay ku lug leeyihiin howlgalka afduubka markabkan. Wararka qaarna waxay intaasi ku darayaan in markabkan loola kacay dhinaca xeebta Ras Casayr. Waxaa xusid mudan in howlgallada burcadbadeedka ee afduubka maraakiibta ee xeebaha Soomaaliya ay ahaayeen kuwa sii yaraaday 3 sano ee lasoo dhaafay.
Xafiiska miisaaniyadda ee Kongareska Mareykanka ee loo yaqaan CBO ayaa sheegay in 14 milyan oo qof ay waayayaan caymiska caafimaadka sanadka soo socdo. Waa haddii uu Kongareesku ansixiyo qorshaha ay xubnaha jamhuuriga ay ku doonayaan inay ku beddelaan caymiska caafimaadka ee loogu talagalay danyarta loona yaqaan Obamacare. Xafiiskan oo ah mid dhexdhexaada oo ay labada xisbiba u dhan yihiin ayaa soo bandhigay warbixinta ku aadan isbeddelka uu madaxweynaha talada haya Donald Trump oo aadka u danaynaya ee caymiska caafimaadka uu meel mariyay madaxweynihii xilka ka degay ee Barack Obama. Isbeddelka lagu sameynaya caymiskan ayaa ah mid ka mid ah qorshayaashii ugu cadcadaa ee uu ololaha ku gala doorashada madaxweynaha cusub ee Donald Trump oo ku shirtagay bedelidda iyo tirtiridda Obamacare oo ah magaca loo yaqaan caymiskan caafimaadka ee danyarta Mareykanka.
subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan sabintayada saaka iyo caalamka aad la socotaan ee laanta afka Soomaaliga VOA. sidaad warkaba ku maqlayseen, burcadbadeeda Soomaaliya ah ayaa shalay xeebta degmada Caluulaha ee gobolka Bari ku afduubay markab shidaal oo sita calanka Imaaraadka. Xaraare Axmed Maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka Caluulaha oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ayaa ii sheegay in ragga haysta markabkan ay gabi ahaantood yihiin kalluumaysato ay badda ka soo eryadeen kalluumaysato shisheeye oo wata maraakiib waaweyn. Xaraar ayaan ugu horreyntii weydiiyey markabkaasi halka uu hadda ku sugan yahay.
Markabka waa markab weyn weeye oo maraakiibta waaweynka oo shidaalka qaada. Degmada ayuu yaallaa ba degmadu dhex yaallaa, degmada masadeedu yaallaa.
Yaa wada marka markabkan, yaa hoggaanka u haya?
Waxa hoggaanka u haya dhalinyaro waxa weeye badda ka shaqeysan jirtay oo doonyaha lagu kalluumaystay lahayd oo isla markaasna markii ay macnaha baddii jirifleyaal lagaga soo daayay iyo doonyo siiridde wax ka waxa weeye dee waxaanay koleba dee mar haddii baddi shaas loo jiriifaayo oo bala walbi kusoo fikatay balaayo walbi kusoo fikatay oo maraakiib iyo doonyo kusoo fikadeen marka waxa weeye dee idinkuna marka ka gaarsiiyo si macnaha dee waxa weeye ay uga joogaan wax dame wax dame inayan soo gelin baa la rabaa macnaha dadkan waxa weeye dee dadkii badda ka shaqeysanayay oo siximadaha lahaa oo doonyaha lahaa shaqada ayaa istaagtay markay shaqada istaagtayna waxa istaajiyay dee maraakiib iyo doonyo jirifleyaala oo badaha ka yimi galbeedka
marka markabkan hadda degaankiina yaalla iyo dhibaatadaas aad sheegayso maxaa ka dhexeeya
hadda walaal maxay kala dhexe waay anagu badda dhaqaalaa laga heli jiray soo moogid baddaa lagu tiirsanaa dadku baddaa laga shaqeysan jiray kalluun baa lagala soo dhex jiray waa la iibsan jiray dee wixiina dee mar haddii maaragtay sidaas laysugu xanimay oo dadkii ay reer galbeedkii badda maraakiib kusoo daayeen hadda inaadan xaggee lagaga noqdaa
hadda markabkan yaa soo qabtay oo degaanka caluule kusoo xiray
dadkii badda ka shaqeysanayay oo doonyaha iyo siximadaha ahaa ayaa badda aaday badda ayay aadeen markii ay arkeen in baddii xeebtii la yimi oo jiriflayaashii ay yimaadeen ayay baddii waxa weeye ay xaalufinayaan oo jiriflayaal ilaa boqolaal xabaa la soo geliyey markaasay tashadeen waxay badda aynu aadno inaan soo qaqabanno waxaynu helo
marka goormaa lasoo qabto markabkani
markabkan hadda waxaa lasoo qabtay adigu laba maalin baa lasoo waday shalay iyo maantay baddaa siraa lagu hayay
waa gartay badweyntaa laga soo qabtay sida wararku nagu soo gaarayaan marka marka badweynta maraya iyo jariiflayaashan aada sheegayso xaggee iska soo gaarayaan
waxay iska gaarayaan walaale walaale waxay iska gaarayaan badda jiriiflaha soo aadaya oo badaha reer galbeedka kasoo tegaya muxuu kusoo talagalay waxa baddii aan ka jirif ka shaqeysanaynay oo ruunka laga guranayay usoo daayo adigii fiiri adigii baa inaadana garsoora oo fadhiya meediyadii adigiiba 24 saacadood maqlaaya baddi baa lagu soo fikaday inaadana xaggee lagaga maqnaadaa
dadka degaankaad ka mid tahay marka tallaabadan dhallinyarada ay qaadeen ma mid degaankao dhan uu isla ogaabaa in sidaa wax la yeelo
haa waa laisla og yahay oo dadka horta waaweyn oo dirmageedada ahay ma ayan ogo wax raalli kama aha laakiin dadka badda ka shaqeysta oo dhallinyarada ah oo markii ay baddii laga soo galay oo jiriflayaal hub ku xiran yahay ay soo baddi soo fariisteen dhallinyaradii way tashadeen laakiin dadka odayaasha ah oo birmageedada ahi waxa ama ay ogola
waa gartay hadda markaa maxaa ka damacsantihiin markabkan degaankiina yaalla
markabkan waxaa laga damacsan yahay in halkaas uu oolaado oo lagu gorgortamo oo la yidhaahdo warbadda jiriflayaashu ha ka baxeen dee annaga dhibti na soo gaartana markabkaanaan ka rabnaa dhibti badda soo gaartay badda dhibti soo gaartay iyo kalluunkii badda laga guray oo reer galbeedku ka guranayaan oo dhowr shaatay ay usoo gashanayaan oo hadba nin diyaas baraa ay odhanayaan annagaa waxa weeye baddi aadoo waxa weeye baddi jiriflayaasha kaxayo jiriflayaasha badda soomaaliya gey macnaha waxa weeye in la tashado xaq bay noqotay in macnaha layska dhiciyo xaq bay noqotay diyaas barada iyo reer galbeedka labadaba isku dhaqan bay noqdeen oo waxay rabaan baddi intay jiriftaan in baddi inta loo jiriifo inay ingiriiska lacagtooda loogu shubo
marka waxaad iga warantaa markabkan hadda waxaad sheegtay inuu yahay markab weyn bal sawir ka bixi sida uu eg yahay waxa ku sawiran cidda saaran haddaad warkiisa hayso
cidda saaran anagu weli kama aanaan warhelin badda xeebta 7 kilomitr buu jiraa waxa weeye waana laga soo degayaayo dee warkiisa lama waayayaho cid hadda kasoo degtay oo banaanka timi ma jiddo laakiin dadkii waa dhallinyaradii xeebta joogtay oo doonyaha iyo socnadaha ku shaqeysan jirtay baa u baxday oo hadda saaran
ilaa dhallinyaro intee gaaraysaa saaran waa imise dhallinyaradu
hadda 40 dhallinyaro ayaa fuushay
waa gartay marka ayaa u diray inay sidaa yeelaan
dhallinyaradii debad markabka saarayd baa waxay tiri noo kaalay dee soo gurmada
marka kuwa badweynta ka soo leexiyey kuwo kalena markii markabka uu soo dhawaaday ku biireen masaasaa
haa sidaa weeye laakiin dadkani kulli waa dadkii badda ka wada shaqeysanayay oo doonyaha iyo siximadaha ahaa dadka fuulay maaha dadka baadiyaha iyo jooga waa dadkii doonyaha iyo saxiibadaha wadi jiray oo badda aqoonaa weeye oo badda takhasus ku ahaa oo baddi ka soo fariistay
kaasi waxa uu ahaa xaraare axmed maxamuud oo ka mid ah dadka degan degmada caluula ee gobolka bare oo ka waramayay markab ay xeebta degmadaasi burcad badeed soomaaliya ku haysato halka nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington kadib dhegaysi dacwad socotay muddo dhowr cisho ah ayaa maxkamad ku taala dalka norway ay xukuntay in dhalashada dalka norway lagala noqdo maxad abiib oo ah nin soomaali ah oo ay horay dhalashada dalkaasi u siisay dowladda norway ayaa sheegtay maxad abiib oo inuu ka been sheegay dhalashadiisa oo uusan ahayn soomaali balse uu yahay nin u dhashay dalka jabuuti haddaba saare cabdi axmed ayaa la xiriirtay dhinacyadii dacwadaasi goobjooga u ahaa iyo mahad abiib lafsad ahaantiisa oo lagu xukumay in dalka norway laga musaafiriyo warbixintan ayayna nooga diyaarisay
xukunka maxkamadda ee ah in dalka norway laga masaafiriyo mahad abiib waxa uu yimid kadib markii muddo afar cisho ah ay socotay dacwadiisa kiiskan oo ahaa mid adag qaatayna muddo laba sano iyo bar ah soona jiitamaya muddadaasi waxaa dowladda norway ee keentay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka markii ugu horreysay dacwad nooceeda ah waxaa sidoo kale xeer ilaaliyaha wehlinayay garsoore iyadoo mahadna uu watay laba qareen oo difaacayay maxkamadda la xiriirta mahad inuu ka been sheegay sida ay leedahay dowladda norway in uusan asalkiisa ka soo jeedin soomaaliya ee uu yahay jabuuti ayaa waxa ay gaartay dowladaha jabuuti iyo soomaaliya oo waraaqada kasoo qoray baashe maxamed muuse waa mudane baarlamaan oo laga soo doorto golaha norway ee osla wuxuu soo fadhiyey maxkamaddii afarta maalmood socotay
waxaa la isbarbardhigay laba shay oo odhanaya maarag dowladdu ay waxay ku dooday annagu dowladdii baanu nahay marka xaqiiqadii aanu haynay markaanu soo baadhnay mahad arrimihii uu noo sheegay been ayuu ka sheegay arrintii magangelyadiisa qofku yahayna maaha markaa maxkamadday u taallaa in waxay yeelayaan hadday annaga nagu raacayaan iyo hadday naga soo horjeesanayaan marka arrintii lawyerkuna wuxuu yidhi okay aan qareenka mahadna wuxuu yidhi waxa weye mahad afar iyo toban sano ku yimi aad buu u yaraa marka wiil kale oo isagu asal ahaan soomaali ahaabaa jiray reer soomaaliyeed halkan deganaa oo markii dambe la sheegay inay asal ahaan jabuuti kasoo jeedeen dabadna reerkaasi way noqdeen marka caruurta da-doodu ka yar tahay da-da qofka lagu xukumo inuu dembi galo nooreeyo waxa weye shan iyo toban sano mahad wuu ka hooseeyey wiil kale oo isaguna shan iyo toban ka hooseeyey oo markii dambe ay caddaartay inuu asal ahaan kasoo jeedo jabuuti baasaboorkiisi imika dib baa loo siiyey norwejiga ah oo gaba norwejiga oo qaba caruur buu leeyahay marka taasaa lagu doodayey oo runtii lawyerkuna ku doodayay markaa nasiib darro laba wiik ka horbay ahayd maanta sagaalkii subaxnimo ayaa waxaa soo baxay go-aankii maxkamadda oo maxkamadduna ay dowladdii iyo xeer ilaaliyii dowladda ku raacday markaana halkaas uu mahad ku guul daraystay in dib loo siiyo jinsiyaddiisii norwejiga ahayd iyo weliba iyadoo lagu daray inuu dalka ka baxo
haddaba markii xukunkii dhacay uu noqday in mahad laga masaafuriyo waddankaasi khadka telefoonka ayaan kula xiriiray isna waxaan weydiiyey dareenkiisa iyo go-aankan aragtidiisa
waa la xukumay waxaana laygu xukumay inaan derbiyada norway joogo shaqadaydiina waa layga celiyey anna waxaan idhi dal baan leeyahay dalkayga halligii dalna kuma geynin halkaas fadhiga li hiilo waxaan uga baahanahay dowladda soomaaliyeed in ay hab diblomaasiyata arrintan u dhamayso amba baasaboor iisoo dirto oon xamaraan iska aad hadday tahay waxay dhaheen dowladda jabuuti baad kasoo jeedaa jabuuti caddaymo cadday keento oo qoraalo ninkan ma naqaana tiri taas way iska indhatireen dowladda soomaaliya afar iyo toban dokument bay keentay oo macabiibyo leh taana way iska indhatireen iyagu waxay dhaheen annagu waxaan ka shikisannahnay inaad jabuuti kasoo jeedin markaasuu ku raacay ninkii maxkamadda joogay xaakinka ahaa taas maadaama ay tahay politiik inaad la socotid dalka norway siyaasiyan waan gilgilinay sidaa awgeed waxaa fudud mahad in kurka la jaro oo xaquuqdiisa iyo noloshiisaba la burburiyo nin dal labaan ahay dad baan ka dhashay soomaali baa la yidhaa ilaah baana iga dhigay in ay haddii soomaalinimo jirto lai heliyo baasaboor lai soo diro xamar baan ka shaqaysan calafka iyo irsaaqda dadka kalean la qaba
maxkamadda ayaa caddeymaha ay cuskatay waxaa ka mid a in nin la dhashay mahad abiib ay sawiro iyo xogo kasoo qaadeen sidoo kalena uu ka been sheegay da-diisa haddaba ma jirtaa in nin ay walaalo asaga yihiin mahad sida maxkamaddu ay ku doodayso looga helay caddeymo markii aan su-aalay wuxuu iigu jawaabay
maya waxaasi waa kutirikutayn baasaboor nin aan wada shaqayno dalka norway haddaan muwaadin norwegian ah dal allaaley dalkaa doonaasha maalkayga dibuddii markaan door biday ninkii aan la shaqaysanayay ayay baasaboorkiisii soo qaadeen waxay dhaheen uu kula dhashay hadduu ila dhashay d n a qaadaan dhahay way diideen hadduu ila dhashay waxaan dhahay iyagoona dhig qaadin iyagoona maxay ahay inay interview dadka ka qaadin iyagoo xaqiijin dowladda jibuuti ka helin ayay iska kaga xukumeen waa kaa itaar roonahay wey
caqabadaha ugu weyn ayaa waxa ay ka taagan tahay mahad abiib oo horay uga tanaasulay dhalashadii soomaalinimada waayeyna haatan in uu qaato tii norwegianka jabuutina ay diiday oo ay sheegtay inuusan waddankiisa u dhalan sida uu ku heli karo dalkugal iyo waddan sharciyan laga dejin karo oo looga masaafurin karo waddankaasi norway sida dastuurka dalkaasi uu qabana waddan ayba diideen dowladdu in qofkaasi uu ka soo jeeda misna uma masaafurin karaan waa kan xildhibaan baashe maxamed muuse oo arrinkaasi iiga jawaabay
horta waaba mamnuuc waa constitutionka norway marka loo eego in qof laga dhigo dowlad la-aan ma hadna dowlad la-aan baa laga dhigay xitaa dowladda norway arrintan si xalinayso ma garanayso iyagu waxay leeyihiin safaarad waa inaad tagto jabuuti baad ka tirsantay jabuuti qabayl leeyihiin jabuutina way waraaqay soo qortay waxaa tiri annaga ninkani nagama tirsana soomaaliyana anagu naga tirsan yay bay dhahdeen marka runtii su-aasha adiga la isweydiinaya waxa weeye sidee ayaa la yeeli doonaa marka ilaa hadda lama garanayo say dhici doontii si loo celin doono dee iyo meesha lagu celin doono mahad midna lama garanayo
mahad abiib oo kale waxaa jira dad dowladda norway ee horay u masaafurisay ayna dalkeeda uga diiday sharciyada dadkaasi qaarkood waxa ay ka soo jeedaan soomaaliya waxa ayna dowladda ku qanci weysay magangelyo doonkoodii iyo sida dacwadaha ay u soo gudbiyeen qaarkood dadkaasi horay ayaa loo masaafuriyo waxaana laga dejiyey magaalada muqdisho sidoo kale waxaa jira in dowladdu ay weli daba socoto cabsina ay qabaan dad aad u tiro badan oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya kuwaasi oo iyagana dacwadoodii markii lagu qanci waayey la sheegay in dib looga dejin doono waddanka soomaaliya
aad iyo aad ayay u mahadsantahay saare cabdi axmed oo warbixintan inooga samaysay dacwadda ka dhanka ah wiilka soomaaliyeed ee mahad abiib ee dhalashada norway lagala noqday
mar kale subax wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan xuseen axmed bashiir oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee laga soo doorto deegaanka libooyo ayaa sheegay in abaarta ka jirta deegaanadaasi ay sababtay in xoolihii ay u la-daan abaarta darteed halka dadkuna ay hadda xaalad halis ahay ku sugan yihiin wariyaha v o a magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa xuseen axmed bashiir kula kulmay magaalada nairobi waxaana uga waramay dhibaatooyinka laga soo sheegayo deegaanada waqooyi bari kenya
xaaladda horta meesha ka jirta xaalad khatar weeyaan xaalad abaareed oo muddo fara badan soo socoto hadda sanadirsataa jirta xoolihii dadkii deegaanka degana od ogtahay waxay ku tirsanaa noloshooda xoolay ku tirsanayd xoolihii way dhammaanhayaan arigii loodii hadda waxaaba khatar inuu geela fadhiisto taa ay tada waxaa sii dheer ceelashii biyaha laga cabayay in ay xilliga kuleelka ay isqaraacayaan biraha in ay wax badan halaabi hayaan oo ceelo badan oo laga cabayay ay halaabeen xilliga la joogane dadka deegaanka jooga aysan abood u laheen inay dayactirtaan ceelashii biyaha ay ka cabayeen
waxdadoo xoolo dhaqata ah oo udhintay ama dhibaato ay kasoo gaadhay abaartan ka jirta deegaanka libooyo ma jirtaa
weli hadda wax nafa qof oo bini aadam go'da ma laha xoolaha dhimashay bilaabeen ayaga ariga iyo looda wixii hadda ka dambeeyo 12 ama 15 maalmada bishan ka harta inuu ilaahay gaarsiiyo hadday sii socoto abaarta oon roob la helin in xoolo warkood ugu jirin dadkii masaakiinta ee xoolaha ku tirsanaan ay khatar u yihiin
dadkii reer guraaga ahaa xoolo dhaqatada ahaa sidee usoo gaarayaan deegaanka libooyo
ma soo gaari karaan qadarow hadda waxaan inta badan ku ordaynay ama aan ku hadlaynaa aan dowladda u sheegaynay in dadka meesha ay joogaan ee xoolaha ku haastaana duurka ah in biyaha loogu geeyo si hadda deegaanka libooyo oo kale UNHCR baan la hadalnay county governmentaan la hadalnay UNHCR RRDO
baarlamaanka dowladda kenya iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda kenya maxay tilaabo ka qabteen xaaladaha abaareed ee hadda aad walaaca ka muujinaysaan ee gobolka waqooyi bari
dabcan waxaan isleeyahay in badan waa laga gaabiyey qayldhaan fara badan ma dareemaha inay jirto inkastoo mas-uuliyiinta deegaanka ay ka hadleen ninka u sarreeyo UNHCR oo maalin dhowo saddex ber laga joogay la kulmay madaxweynaha dalka kenya waxay ku dhawaaqeen inay jirto abaar deg deg u baahan in wax looga qabto taa awgeed waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyiinta deegaanka laga soo doortay xilliga doorashada iyadoo lagu jiro haddana waxaan dhihi lahaa naftii wax doorn lahayd baa khatar ku jirtee waa in loo gargaaro oo nin walba mas-uuliyadda saareed uu ka horan sheego oo ninkii hanti haastan tiisa u bixiyo ninkii mas-uula dowladda kenya xaqii lagu lahaa ee shacabka ku lahayn ooga soo qaado
marka laga soo tago dowladda dhexe oo aad ku eedeynaysaan inay ka gaabisay wax kaqabashada abaarahan idinka xildhibaanadii laga soo doortay deegaanka maxaad ka qabateen
annaga waxaan ka qabannay county governmentiga inaan ku boorina ay waxay qaban karta ay qabato hay-adaha caalamiga sida UNHCR anaga hadda deegaanka aan ka yonima degan aan ku qaylino gargaar aan ka helnay welina aan ku qaylinahayno in ay xilki aan hayna ay nala qabtaan oo baahida deegaanka ay joogaan ay wax nagala qabtaan oo gargaar degdeg ay u fidiyaan waxna way ka bilaabeen UNHCR waxaan leeyna wixii kale ee baahi ee shacabka ay qabaan waa dhex joogtiin wad ogtiin inay waxna la qabtaan baa ku heshiinay waana ka sugeynaa countiga oo uu hormuudahay governor jaamacna inuu asagana si degdeg ah raashin dadka ugu qaybiyo uu naga balan qaaday inuu xili dhow gaarsiin doono deegaanka abaad kadi raashin ka socda dowladda countiga waxayna waxay ugu deeqday deegaanka libayo gaari biyoole ah oo ilaa 10,000 litir dhan kaas oo hadda maanta ay shacabka deegaanka jooga ku raasteen walina aan UNHCR ugu baaqayna inay 2-3 kale loo darto si loo helo in dadka reemiga ee duurka jooga aynan u soo aroorin meesha biyaha laga helayee si fabal ay naftooda iyo xoolahii u badbaadiyaan in meesha ay degan yihiin lagu geybiya waxaan ugu baaqayaa dowladda Kenya khaasatan wasaaradda ku shaqala abaarooyinka special program xafiiska madaxweynaha in ay arintaa tixgeliso oo ay dadka Kenyaanka isku xaq laga dhigo oo dadka abaarta ay saameeyeen degdeg dalka dhaqaalu leeyahay lacagihiisa iyo hantida shacabka wax lagu qaban lahaa meelo kale ku baxay oo qaldan waxaan dowladda Kenya ugu baaqayaa khaasatan dowladda sare in ay arintaa degdeg ka geyso si fa loo badbaadiyo shacabka naftooda hadda xoolaha warkooda ma jiraan dawladdu waxay awooday inay xoolaha cos soo gado in ay raashin siiso in ay program kale ummada ay ku badbaadaan ay qabatay dawladda Kenya abuu doleedahay laakiin waxa uu muuqataa in masuuliyadda dawladda Kenya ay liciiftay indhaha laga xirinayo siyaasad lagu jiro kaameel dhaxbood ee lacag la bixinayo shacabkii Kenyaanka ay baabayaan
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Axmed Bashiir oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee laga soo doorto deegaanka Liboye ee dalka Kenya waxa uu magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
dhageystayaal halkaad wali naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaan soo gaarnay xilliga aan hawada idin soo maray jirnay xubinta ciyaaraha waxa inoo haya Qaahiran ay nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxanuuni
waa markan iyo xubinta isboortiga ee idaacadda V O A oo maanta aan ku eegayno ciyaar dhex martay xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda koleyga iyo xulka qaranka ee dalka Uganda xulka qaranka kubadda koleyga wiilasha ee dalka Uganda ayaa 22 dhibcood uga badiyay kooxda xulka qaranka kubadda koleyga ee wiilasha dalka Soomaaliya kadib markii ciyaar adag ay ku dhex martay magaalada Qaahira ee dalkani Masar ciyaaryahanada Soomaalida oo soo bandhigay ciyaar farsamadeedu ay aad u sareysay ayaa labadii qaybood ee ciyaarta keensaday 27 dhibcood halka xulka qaranka ee dalka Uganda ay kasbadeen 4-9 dhibcood Abdul Qadir Haaji Daahir oo loo yaqaan Sheekha oo ah macallinka kooxda xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda koleyga oo aan kula kulmay magaalada Qaahira marka ay ciyaartu soo idlaatay ayaan weydiiyay waxa sababay guuldarada kooxda Soomaalida
runtii waxa dareemi kartaa koox shale oo isla timid oo qof meel uu ka yimid hadana dadaal iyo jood badan soo geliyay waqti badan halkan runtii dhibaato ay ku haysatay muddadii gaarnayd aan joogna halkan aan noqoto dhinaca immigration aan noqoto dhinaca isha xiriirkan basketballka ee Egypt aan noqoto qolooyinkan FIBA oo iyaguna ciyaaraha maamulayo runtii ee GFAS waxayna siiyeen runtii problem badan ayay create gareeyeen oo ciyaartoydeena ilaa iyo dhowr maalmood aad arkaysaa hadda cidkii cadaasan yahay aana seexanin ciyaartoydii ayaa xataa qaarkood ay noo dideen inay ciyaaraha ka qayb galaan oo ay dheeleen marka rortii natiijada waxaan oran karaa marka loo fiiriyo dhibaatada dhalinyaradeena haysata marka loo fiiriyo ciyaarahan aan ka soo galnay iyo qaabka aan ku nimid marka loo fiiriyo waxaan dhihi karaa caruurtan Soomaaliyeed halkan ciyaaraha ka qayb galayo ciyaar wanaagsan bay ciyaareen horuntii aan dhihi karo guul bay u qalmeen laakiin waxaa dareen kartaa qolaha aan ka soo horjeednay oo muddo xareysna ama muddo tababar isla sameynayay halkan waxay yimaadeen bishii 1-deedii annaga meeshaan bisha 12-keedii iyo
dhibcaha ugu badan kooxda Soomaalida waxaa u dhaliyay Cismaan Cabdiraxmaan Olol Diinle oo aan ka waraysay dareenkiisa ciyaarta kadib
wallaahi tiimkeena it's okay tiim fiican hadday keensane oo young guys oo fiican oo ciyaari karo laakiin in aan experience helna waaye inaas together intaas ka imaada waaye so we have to so intaas wax fiican laakiin waa sameyn karnaa aniga ka dareemayaa aniga 22 dhaliyeen laakiin maanta anagu horeysa ciyaarto yesterday anagu horeyso practice so wax fiican aan sameynaa insha Allah next game baan aanina insha Allah because ilmo anagu waa yarnahay we're young guys you know and aniga ugu dheer teamka I'm 6'9 205 centimeters on a high laakiin niman kale team nasha kale niman waaweyn leeyihiin
Abdulqadir Barajab oo ah macalinka xulka qaranka Uganda ayaa ii sharaxay waxa ay yihiin ciyaaraha dhexmaraya qaar ka mid ah kooxaha xulalka qaranka kubadda koleyga ee dalalka Afrika. Waxa uuna marka hore ka hadlayaa in macalimiin Soomaaliyeed ay hoggaaminayaan xulalka dalalka Afrika ee ka qaybgalaya ciyaaraha ka dhacaya magaalada Qaahira.
Aniga waxaan ahay macalinka xulka qaranka Uganda. Runtiina waxa maaragtay lagu faano in macalin Soomaaliya u noqdo waddan Uganda ah, laakiin waxa ka sii daran waxa waaye maaragtay macalimiintii Soomaalida ee dhan baa East Africa oo dhan eegaya iska qabtay, sababtu waxa waaye maanta waxa aniga fantastic igu ahba in Soomaalina ay wataan macalimiintii Soomaalida Shiiqa iyo maaragtay Faarax Oday. Dhinaca kalena maaragtay kooxda Kenyana ay macalin u yahay Maxamed Shiiq Holoqsane. Runtii waa wax lagu faaro.
Ciyaaraha Zone 5 ka ee qaarada Afrika ee kubadda koleyga ayaa daraad ka furmay magaalada Qaahira, waxayna ciyaartii ugu horeysay dhex martay Masar iyo Koonfurta Suudaan oo Masar ay ku badisay dhibco aad u badan. Waa hagaag dhegaystayaal, intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta ciyaaraha ee idaacadda V O A. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayga Qaahira Xuseen Saxnuuni oo ciyaaraha halka ay nooga soo diray. dhegaystayaal, waxaa inaga xusuusina inaad ciyaaraha oo intaa ka dheer aad ka heli doontaan boggeena v o a somali.com. casha
qodobada warka ugu weyna waxaa ka mid a saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya ayaa sheegaya in koox burcadbadeed Soomaaliya ay badweynta Indiya ka afduubeen markab weyn oo nooca shidaalka qaada. Xafiiska miisaaniyadda Kongareska Mareykanka ee loo yaqaana CBO na waxa uu sheegay in 14 million oo qof ay waayayaan caymiska haddii xubnaha jamhuuriga ay meel marayaan inay beddelaan barnaamijka caymiska caafimaadka loogu talagalay danyarta looguna yeero Obamacare.
haatanna aad iyo aad ayay u mahadsantahay caashe xubintii heesaha iyo janaaw likewise.
codka macaan la kacaaj xaj wacays ay ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacadda saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga v o. intaan mar kale kulmayno waa dhammaan tir, anigoo ah Caashi Ibraahim, Jaamac Buulle Jaamac iyo Bashiir Abin Karo idinla sidaasiiyo nabadgelyo. Shake a deep, but you carry on.